Ndugu zangu, sisi wa Afrika tunaokula ugali jikoni, mama mtayarishaji wa ugali anakuwa na mahesabu sana kule ya kupima maji na unga. Unga ukiwa mdogo akitia kwenye maji mengi anaishia kukoroga, na atakoroga uji na sio kutupikia ugali. Maji akiwa kidogo na unga mwingi ndio tunaposema amekaanga. Na usemi huu unatumika hasa pale ambapo binadamu anashindwa kupambanua mambo, anaambiwa upime unga na maji, vingine utaishia kukoroga ama kuchemsha. Usemi huu nimeupata nilipokuwa naifanyia tafakari injili ya leo, na injili hasa ya Jumapili iliyopita, ya leo na inayofuata. Yesu Kristo alikuja kwa hapa duniani, na waliokuwa wanamsikiliza hawakuwa Wakristo, hawakuwa Waislamu, hawakuwa, aliwahudumia wote, aliwahutubia wote walikuwa wanapita pale, na wote walikuwa naokota anachohubiri. Usemi huu wa kupima maji na unga nimeupata kwa sababu Yesu Kristo katika injili hizi anazungumzia juu ya mifano, lakini yote kwa wakati uliopita. Mifano mingine utasikia anasema tu ufalme wa mbingu umefanana na hardari. Ufalme wa mbingu umefanana na. Lakini Jumapili iliyopita ufalme wa mbingu utafanana na wanawali kumi. Na leo ufalme wa mbingu utafanana na mtu mmoja. Na injili inayofuata ya Jumapili inayofuata itahusu mambo ya hukumu. Anaposema juu ya nafsi ya wakati unaokuja, injili hii inamaanisha hukumu. Sasa Jumapili iliyopita juu ya wanawali. Hawa unaweza kuona jinsi walivyocheza unga, walivyochezea unga na maji. Watano walikuwa na busara, walicheza vizuri na unga na maji, wakaishia kufaidi ugali, yani kuwa na bwana. Watano wengine walichanganya vibaya unga na maji, waliishia kuchemsha na kukoroga. Injili ya leo mtaona jinsi au tunaona jinsi hawa watu walivyoweza kucheza unga na maji, yani talanta walizopewa. Naona hawa wawili wa mwanzoni walicheza vizuri, lakini huyu wa mwisho alitumia sana busara. Akapima vizuri sana unga na maji, akaona hapa huyu mtu ninavyomfahamu aliyetupatia hii talanta, afadhali kufukia. Akafukia. Hii ni busara nzuri sana, lakini bahati mbaya ndio akaishia kukoroga na kama sio kuchemsha. Injili tunaifahamu kwamba huyu mtu tajiri anataka kwenda safari refu. Na katika safari hii refu anaacha nyumbani, anaacha kwa watumishi wake, hapo amesema watumwa, watumishi wake talanta, au watumishi watatu. Talanta tano, talanta mbili na talanta moja. Tungeweza kuwaita hawa vijana watumishi kama wajasiriamali. Na mjasiriamali entrepreneur, yeye anafanya kazi ya mradi wake au amepata mtaji. Hawa si watumishi kwamba huyu bwana anataka kupata faida. Sana sana msikia wenyewe mwishoni faida inayopatikana anamrudishia huyu. Hivi inaonekana ni mjasiria kwa jasiria mali hawa. Ruga ya kinyumbani. Wanapata mtaji. Bwana kwa sasa anataka kuondoka, anawapa mtaji. Sasa wanavyocheza na mtaji huu, hawa wawili wa mwanzoni wamechukua mtaji kwamba ndio hii ya kuishia mimi mali yangu, nifanye kitu huyu bwana atakapochelewa huko. Ametaka mimi niweze hapa nyumbani kujikimu. Lakini huyu wa mwisho amechukua hii mali kama vile mali ya bwana wake, na huyu bwana ni mkali, nitakapovuna hapa mali ni ya huyu bwana nitamrudishia. Kwa hiyo ni bora kuficha kusudi atakaporudi namrudishia kama ilivyo. Kwa namna moja ni busara kama hiyo kazi sio ya kwake. Hivi huyu mjasiriamali wa mwisho huyu amekosa hii busara kwamba hii ni mali ni yangu na ni mtaji nimeupata wa kujiendeleza. Basi hatua ya kwanza ndio huyu bwana tajiri anapoacha hizi talanta kwa hao watumishi naondoka. Baada ya muda anawaachia kwanza muda wa kufanyia kazi hizi talanta vipaji alivyopatia. Anaporudi anaangalia kila mmoja alivyotumia busara yake ya kujiendeleza hii talanta aliyoipata. Ndio kama nilivyosema, anagundua kwamba wengine wamefanya kazi vizuri, anawaambia wewe ingia kwenye furaha ya bwana wako. Maana yake umefanya kazi vizuri kama ingekuwa ya kwako, na hii ni faida ya kwako, unaongezewa tena zaidi. Angalia huyu mjasiriamali aliyofanya kazi. Huyu wa mwisho kama nilivyokwishawaambieni anasema hapana, hii ni mali ni ya bwana. Kwa vile bwana ni mgumu anaficha. Anapomrudishia bwana anasema hii kazi ilikuwa nitaka kwa ajili yako ujikimu, sasa umeshindwa kuitumia sawa sawa, unanyang'anywa. Fundisho liko wapi hapa? Huyu tajiri ni nani? Hawa watumishi ni nani? Na huyu mtumishi wa mwisho ni nani? Nadhani Yesu Kristo anataka hasa sisi kutupatia fundisho juu ya huyu mtumishi wa mwisho. Anavyomuona bwana huyu, Anasema niliogopa nikaificha. Huyu kama Bwana ni Yesu Kristo. Yesu Kristo amepaa mbinguni. Yesu Kristo hayupo nasi, anatupatia muda. Na hao watumishi ni wewe na mimi. Tumepata aina gani ya talent? Tumepata imani, tumepata ufalme wa Mungu ambao ameutangaza yeye, ufalme wa upendo, ufalme wa imani, ufalme wa haki. Ni kama vile ameacha sera zake, sera za Mungu ameziacha kwetu, sera za ufalme wa mbingu. Anayeniangalia mimi amemwona Baba. Baada ya kutuachia hiyo, anatupatia muda sasa yeye. Atafika tena kwa hukumu. Kristo alikufa, alifufuka, atakuja tena. Anatakuja kuangalia jinsi tulivyoweza kufanyia kazi huu ufalme wa Mungu, tulivyojiingiza kwenye ufalme wa Mungu na tulivyouishi, tulivyoishi sera hizi alizotuachia. Atakuta nini? Kuna wengine wamefanyia kazi imani hii. Sio mapaji, kufanyia kazi sera. Umeingia katika sera, wewe na mimi ni Mkristo. Tumeiuishije Ukristo wetu? Atakapofika wengine hawafanyi kazi yoyote. Kwa sababu gani? Wanamchukua Mungu au Yesu Kristo kama hakimu, mtawala, kiongozi dhalimu. Huyu kwa kumuogopa huwezi kufanya kitu, unaacha. Unafukia ile imani, huifanyi kazi imani tuliyoipata, upendo tuliyopata. Kwa kufanya hivyo, wanapewa wale, unanyang'anyo hiyo na kupewa wale wanaweza kuifanyia kazi hiyo imani, upendo huo. Ndio maana unaweza kuona jumuiya zile zinashuhizi vizuri upendo wa Kristo zinavyostawi, na wale ambao wamefukia upendo ule hawana, wamenyang'anywa. Ndugu zangu, ni mfano mzito sana. Sasa tunapokwenda mwishoni mwa mwaka wa kanisa, unatuonyesha jinsi siku ya hukumu itakavyokuwepo, na hukumu hiyo ni sasa. Unaweza kuona nani ambaye ni mtumishi ule wa mwisho, ambaye ni mjasiriamali, kwa sababu ya uoga ameacha kuendeleza imani yake, ameanza kuendeleza upendo wake, jinsi anavyomuona Mungu, jinsi anavyomuona Kristo. Huu mfano kwa sababu Yesu alikuwa anaongea kwa yeyote yule, unaweza kumfaa yeyote yule. Tulikuwa na baba wetu wa taifa muasisi, yeye ametuachia sera nzuri sana za ujamaa na kujitegemea, na tunajua tunaenda wapi katika taifa. Ametuachia talenti hiyo. Sasa bila kuwapatia, bila kuwaelezeni majibu yake, angalieni jinsi tulivyoifukia arizini hiyo talenti hiyo. Tunaenda wapi sasa? Mapato yake tumenyang'anywa, haipo. Paraki sasa ndio kuna ujasiriamali wa namna nyingine. Maelezo zaidi unafanya fikara wewe juu ya hii sera ya huyu tunayesema tunamuenzi leo, sera zake. Ametuachia talanta hiyo, na yeye ameondoka, hayupo nasi. Kama atatanguzana na Yesu kuja kuangalia hii sera yake aliyoacha, anasema hii nchi inabidi kuanza tena kupigania uhuru upya, kwa sababu sera nilizoziacha mimi hamzifuati. Kama atakavyosema Yesu, sera nilizoziacha mimi za ufalme wa mbingu hamjazitumia, adhabu yake mmeipata wenyewe mnavyoishi, na huo ndio ufalme. Msisubiri siku ya mwisho, hukumu mnaipata pale pale linapotokea tendo. In quo quis peccat in eo punitur, kwa kitendo kile unachofanyia kosa, na katika tendo lile unapata adhabu pale pale. Hakuna kusubiri. Ukikwea mti na kukanyaga tawi kavu, adhabu usisubiri kesho, wala uwezi kuomba radhi, unaanguka pale pale. Kadhalika hizi talanta ambazo Yesu Kristo aliziacha za ufalme wa mbingu kwa hawa watumishi, ni pale pale unanyang'anya. Unaona unavyokwenda hivi, ufalme wa mbingu tunao hapa, nchi yetu nzuri tunayo hapa, unaitumiaje ile talanta tuliyopewa? Mnaona wenyewe jinsi mnavyoweza kuyumba kama hufuati mwongozo. Tunaweza kuendelea mbele zaidi hata kwa wenzetu tunaowakaribisha leo. Hawa ndugu wanakuja hapo kwenye masomo au kwenye shughuli mbalimbali, wamepewa hii talanta, uwezo huu. Wewe subiri tu wanavyopima unga na maji watakavyoweza kukoroga ama kuchemsha, lakini wakipima sawasawa, ugali utatoka safi na wote tutafurahi, na taifa letu nyumbani litafurahi. Tunalia rushwa, tunalia uchakachwaji, viongozi wasiofaa labda, lakini tunalia tu nani atakayechukua hatua. Huki kilio chetu hiki ni kama vile hatujapima unga na maji, mapato yake tunachemsha na tunajikoroga, sisi wenyewe tunajisikia vibaya. Nani atakayechukua jukumu la kurekebisha? Ni wewe na mimi. Hayo tunayapata hapa, tunapofika nyumbani tuyaweke sawa, tuweze kupima unga na maji, na mambo yetu yaende hivi kwamba tusiweze kukoroga wala kuchemsha ama kukaanga. Leo tunakumbuka pia kwa kuwaombea watawa ambao mwaka wao unaanza. Tuwaombe waishi vyema maisha yao ya utawa. Tuombe na wale wote waliojiweka wakfu au waliowekwa wakfu, kama mapade wamwekwa wakfu hawa. Lakini wewe mtawa umejiweka mwenyewe wakfu. Hawa wote ni watu wa maisha ya wakfu. Tuwaombe nao waweze kupima vizuri unga na maji ili waweze kupika ugali unaostahili. Vinginevyo hii talanta ama hii kipaji cha imani, kipaji cha upendo na haki tutaondolewa. Na hivi ufalme wa Mungu tutawenye sisi wenyewe tutakuwa tumeukanga ama tumeukoroga. Tumsifu Yesu Kristo.